saka mabulahanong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining mga taknaa, atong pamalandungan, ang libro sa Joel. Gamay lamang kining libruha, apan daghan gayud kita og makatunan niining libruha. Atong pagatukion og sabton kini, nga anaay kinasingkasing nga pagtuon niini. Busa samtang kita nagpaminaw niini, dili lamang unta ang atong dalunggan, ang atong pag-aablihan, ug dili, labi na gayod ang atong mga kasing-kasing aron makatunan ta ug may kinabuhi ang mga kamatuoran niini. Ug kanang mga butanga, mo ipaambit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang propesiya ni Joel, sama og diri kayo mahinungdanon tungod kay may tutulo lamang kini kamugbo kayong kapitulo. Apan bisan pa man ni ana, ang kagamayon nining libruha sama sa tumo nga bomba nga dili man tuod kayo ni dako apan kusganon ug may igong kagahom. Gamay lamang kayo ang nasayran ta mahitungod kang propita Joel. Kay ang tanang masayran ta bahin kaniya mao lamang kining aniya sa Joel 1 versikulo 1 nga kanato nagaingon, ang pulong ni Yehuba nga midangat kang Joel ang anak kalalaki ni Pituel. Ang buti pasabot sa pulong Joel si Yehuba Dios. O kumon kayo kanang ngalana, anay mga katawhang muluksod dayon sa konklusyon nga si propeta Joel anak kunuhay ni Samuel tungod sa giingon sa tumabasa sa unang Samuel 8 versikulo 1 ug 2 nga kanato nagaingon, og nahatabo sa diha nga si Samuel tigulang na nga gihimo niya ang iyang mga anak kalalaki nga mga maghuhukom sa Israel. Karon ang ngalan sa iyang kinamagulangan mao si Joel. Apan kung padayon tang basahon ang musunod pang bersikulo, ingon niini ang atong makita sa unang Samuel 8 versikulo 3, o ang iyang mga anak kalalaki wala managlakat sa iyang mga dalan apan mingtipas ngadto sa pagsunod sa gugma sa salapi o na nagdawat og mga hip-hip o na nagbalitad sa hustisya. Ang mga anak ni Samuel di ay dili gayod intawon parihas kang propita Joel. Nakasiguro gayud kitang si Joel na nagna sa Jerusalem o sa mga lugar nga sakop niini. Sa kinatibukan niyang pagpanagna, yang gibalik-balik ni ana ang sabalay sa Dios. Taliwala ni ana ang Joel 1, versikulo 9, mingon ka natong, ang halad nga kalanon o ang halad nga ilimnon, gikuha gikan sa balay ni Jehova, ang mga saserdote, ang mga ministro ni Jehova na nagbalata. Iyang gisgutan usab ang Jerusalem sa Joel 3:20 kay maingon siya, apan ang Juda magapabilin sa walay katapusan o ang Jerusalem pagapuyan gikan sa kaliwatan hangtod sa kaliwatan. Og dayon sa Joel 3:17, ingon usab niini ang atong mabasa, busa kamo mo ilang ako mao sa Jehova nga inyong Dios nga nagpuyo sa Sion nga akong bukid nga balaan. Unya ang Jerusalem mabalaan ug didto wala nay dumuloong nga mulatas kaniya pag-usab. Tungod niya na masayran tang kiring tawhana manalagna gayod sa habagatang gingharian sa Juda. Nanagna si Joel isip usa sa unang mga propita sa matod lamang gayod. Gamay ra kaayo ang mga propita, mga 50 lamang og sa kabugusan, gikauyonan sa tanang konserbatibong mga eskular na si Joel na nagpanagna mahatungod sa panahong naghari si Juwas, hari sa Juda. Musa, nagapasabot lamang ka ng nakaila o kadungan siya ni Elijah o Elisha. Higalag gaigsunan, ang adlaw si Ginoo mao'y tima ni Joel o may 5 kapitulo siyang gihatag ka na to, bahin niya ng mga butanga. Ang una, aniya ka na to sa Joel 1:15. Ikaduha, sa Joel 2:1-2. Ikatulo, sa Joel 2:10-11. Og dayon sa Joel 2:30-31. Og sa katapusan, ato makita sa Joel 3:14-16. Ang Isaias, Jeremias og Ezekiel og ang Daniel, pulos na gahisgot mahitungon sa adlaw sa Ginoo. Usahay, tawgon nila kining kadtong adlawa. Si Ezekias migamit sa pulong kadtong adlawa. Unsay kadtong adlawa, mga kahigalaan? Mao ba kini ang adlaw sa Ginoo o ang adlaw ni Jehova? Si Joel pa lamang ang migamit sa pulong adlaw sa Dios sa iyang propesiya. Gikan sa kinatuktukang bahin sa pagsulat sa mga panagna, kining tawhana nakakita na sa umalabot pang mahitabo nga mulabaw pa sa nakitang pananawon sa ubang mga propeta, kay iyang nakita ang adlaw sa Ginoo. Ang adlaw sa Dios usa ka teknikal nga pagpahayag sa balaang kasulatan nga napuno sa kahulugan. Og nalangkuban niya na ang milenyo nga gingharian nga moabot sa ikaduhang pag-abot ni Kristo nining yuta. Apan klaruhon raon niya kanato ni Joel kanang mga butanga kay nagsugod gana sa dakong kasakitan kon kagulanan. Ang panahon sa dililalim nga kapit-usan, kung tinguha mong salutan sa utlanan ang katapusang adlaw sa Dios, nan mauna ka na ang katapusang adlaw sa milenyo sa dihang tapuson na sa Ginoong Hesukristo ang tanang pagkadili matarong uban sa pagtukod sa walay katapusan niyang gingharian niining kalibutan. Ang adlaw sa Ginoo usa-usab ka ulusahong ekspresyon sa mga propita sa daang tugon. Wala kini mag-aapil sa panahong namugna ang simbahan niining kalibutan kana tungod kay walay ni usang propita man lamang nga naghisgot sa katiguman sa mga katawang hintilman o Israelita, bisan sa tanang tribo sa tibuok kalibutan, nga gitawag ngadto sa usa ka lawas, nga gitawag tang iglesia diin. Pagalalinon sa malabot nga panahon, gikan sa dagway niining kalibutan. Ang mga propita, wala maghisgot ni magapanulat alang sa iglesia. Si Santiago at ubangan sila kung kunsiyo sa Jerusalem, nag-outline sa relasyon sa simbahan taliwala sa panahon nga gitawag tang adlaw sa Ginoo. Miingon siya sa buhat 15 bersikulo 14 ngadto sa 16, nagasugilon si Simon sa paaging ang Dios miduaw pag-una sa mga hintil aron pagakuhaon gikan kanila ang usa kakatawhan alang sa iyang ngalan. Og nini nahiuyon ang mga pulong sa mga manlagna sumala sa nesulat. Versikulo 16, sa human nini nagabalik ako og pagatukuron ko pag-usab ang tabernakulo ni David nga napukan og pagatukuron ko pag-usab ang iyang nangatumpag og pagapatindugon ko kini. Mingon si Santiago, pagkahuman nini, pagkahuman sa unsa, pagkahuman niya tawgon ang simbahan gikan nining kalibutana. Sa makausap pa, gibalikan sa Dios ang iyang programa sa Israel og mao kanang panahuna ang buti pasabot nining pulungang adlaw sa Dios. Og si Santiago, mingsulti pagayod kanato sa buhat 15 bersikulo 17 aron nga ang nahabilin nga mga tao managpangita sa Ginoo og ang tanang mga hintil nga sa ibabaw nila gitawag ang akong ngalan magaingon ang Ginoo nga nagbuhat nining mga butanga. Nining mga adlaw higalag igsunan ang Dios nagapanawag sa mga katawhang hintil. Niya nang mga adlaw ang tanang hintil nga musulod sa gingharian mangita sa Ginoo. Sa akong tan-aw, may mahitabong dakong pagbalik sa tao ngadto sa Ginoo niya nang mga adlaw nga wala pagayod masulaye sa tanang kasimbahanan nining panahona. Siguro may nangutana kaninyo, nganong ang Dios nagasunod ni anang programa? Mingon si Santiago kanato sa buhat 15 bersikulo 18. Sukad pa sa kanhi nga mga gatuigan, hingbaluan na sa Dios ang tanan niya nga mga buhat. Busa, ayaw kog pangutan na kung nganong musunod ang Ginoo niya ng programa ha, kundili pangutan na siya tungod kay wala ako mahibalo niya na ug walay laing tao nga nasayod niya na usap. Magasunod siya niya ng programa ha, tungod kay iya man ka na ug iya usab kining kalibutan na. Dili siya responsable kanimo ug kanako. Ang Dios dili kinhanglan muhatag kanato sa report matagsimana aron mahibalo kita sa iyang gibuhat uban sa pagdawat sa atong pag-uyon niya na. Higalag kaigsunan, ang masulti ko lamang gikan niya ng tanan sa mag naghagu-hagu lamang kita sa atong kagulingon sa higayong dilita ka na kagustuhan tungod kay human niya ng tanan o human sa tanan usal lamang kita kanila lang nga niya nining kalibutan. Anay talagsaong panagway ang propesya ni Joel nga tinguha kong isaysay kaninyo. Si Joel ang pinakaunang manunulat nga propeta. Og sa pagtanaw niya sa mga katuigan, iyang nakita ang umalabot nga adlaw sa Ginoo. Apan wala ko tuuhing nakita niya ang mahitungod sa iglesia, ang lawas ni Kristo. Kay wala may bisan usa ka propeta nga nakita niya na. Niadtong misaka si Jesucristo sa bukid sa Olibo, ang mga taong edukado sa daang tugon, miduol og nangutana kaniya og mengon, unsay mga sinyalis kung muabot na ang ulahing mga adlaw kung katapusang mga adlaw. Apan si Jesus, wala misambit mahatungod sa iyang krus. Ngadto kanila niya ng mga orasa. Wala pod niya gisambit ang pag-abot sa balaang espiritu kanila. Wala bisan ang mahatungod sa panahon sa simbahan o kahay ang paglalin sa tao. Kundili hinoon, mikanaog siya ngadto sa sinugdanan sa adlaw sa Dios. Og iya kanang gipitsahan, apan dili sumala sa imo ug sa akong kalendaryo higalag kaigsunan, kay ang panghitabo ngayang gitag-an nagpaila sa taong anaa mismo niya nang dapita sa pagsugod sa adlaw sa Ginoo. Matud pa sa Matthew 24:15, busa kung makita na ninyo ang mangilngig sa pagkalaglag nga gisulti ni Daniel nga manalagna nga nagatindog sa dapit sa balaan ang nagabasa sumabot ingon ni ana ta sabton ang adlaw sa Ginoo. o glarohon ni Joel kanato nga sa gabi ka na musugod kun mahatabo. Nga sa ato pa, magsugod ka na sa panahon sa dakong kasakitan kun kagulanan. O human sa tanan, ang panahon sa Hebro musugod sa pagsalop sa adlaw. Ang Genesis 1:5, mingon ka na to, o ginahingin lang sa Dios ang kahayag nga adlaw o ang kangit-ngit gihingan lang niya nga gabi o dihay kahaponon o dihay kabuntagon usa ka adlaw. Musugod kita sa pagsubang sa adlaw apan ng Ginoo musugod sa pagsalop sa adlaw. Busa, ang dakong adlaw sa Ginoo musugod sa kagabion. Talagsaon kini og dili tangay kalimtan sama kang Hosea, si Joel sa praktikal nga bahin wala maghisgot mahatungod sa iyang kaugalingon. Si Hosea atong makita ang iskandalong nahitabo sa iyang panimalay mahatungod sa iyang maluibong nga asawa. Wala ta masayod kung si Joel anaabay maluibon nga asawa o wala. Wala pod kita mahibalo kung minyo ba siya o dili. Ang pinakaunang bersikulo sa propesiyang mihatag kanato sa mga butang angay natong mahibawan mao kini sa Joel 1:1, ang pulong ni Huba nga midangat kang Joel ang anak kalalaki ni Pituel. Sama sa ubang mga propita, si Joel wala mikundinar sa pagkamasimbahon sa mga Israelita sa mga diyos-diyosan. Sa laing kasaysayan, sa panahong na nagpanagna si Joel, ang pagsimba sa mga diyos-diyosan dili mo'y pinakadakong sala sa Israel. Nagsambit lamang si Joel ug usa ka sala, ang sala sa labihan ka pagkapalahubog ng mga katawhan. Giablihan ni Joel ang iyang mga panagna pinaagi sa literal nga salot kun piste nga dala sa mga insiktong dulon. Unya, gigamit niya kanang butanga sa pagkumpara sa paghukom nga moabutay nining kalibutana. Ang unang kapitulo nining libro ha, giablihan ni Joel sa madramahong panghitabo. Busa, dili ta angay kalimtan kining kapitulo sa balaang kasulatan. Sama kausapa, ang tanang panagna ni Joel gilangkuban sa kontrobersyal kayong balasahon tungod kay yang gisgutan niya na ang paglihok sa balaang espiritu nga gipasabot usab ni Apostol Pedro sa adlaw sa Pentecostes. Sigun pa usab kana sa Joel 2 bersikulo 28 ngadto sa 29. Anay dili managsamang pagkahubad mahatungod sa pagbubo sa balaang espiritu og atong makita ra unya ang gitibuk-an niya ng tanan sa atong pagtuon ning libroa higalag kay igsoonan. Kaya ang tema nining kapitulo 1, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan, may dakong kalabutan sa literal o lokal nga kadautan tungod sa mga insiktong lukos kundulon o sa katapusan nini atong makita ang dakong adlaw sa atong Ginoo. Ang gatibok ang mga panagna ni Joel gilangkuban lamang sa tutulo kamugbo kayong kapitulo. Apan labihan ka importante kayo kini sa tibok balaang kasulatan. Og isip unang manunulat nga propita, si Joel mismo ang mipaila-ila kanato sa terminong ang adlaw sa Ginoong Dios. Ang literal ug ang lokal nga kadautang gibuhat sa mga dulon ang atong unang pagisgutan. Dahil wala na nang tanan, aniya higalag kaigsunan basahon ko na ang bersikulo 1, gikan nining kapitulo 1 sa Joel nga kanato nagaingon apan sa dili pa atong tun-an karon ang bersikulo 1 hangtod lamang sa 3. Matud pa niini Joel 1 bersikulo 1, ang pulong ni Huba nga midangat kang Joel ang anak kalalaki ni Pituel. Sa gikaingon ko na anay na nagtuong si Joel anak ni Samuel. Kanatungod sa atong mabasa lagi sa unang Samuel 8 bersikulo 1 ug 2, apan ang mga anak ni Samuel, buluyagon kayo mga tao, ug dili ingon ni ana si Joel. Kayang amahan ni Joel, maugayod si Pituel. Ang ngalan nga Joel, kumun kini nga pagkangalan, ug ang buot ipasabot ni ngalana, sagi kaingon ko na, si Yehuba ang Ginoo. Taliwala niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa din ni sa bersikulo 2. Pamati akini kamong mga tigulang nga tao o pataling hugi. tan kamong mga pumuluyo sa yuta. Nahitabo ba kini sa inyong mga adlaw, kun sa mga adlaw sa inyong amahan? Sa laing bahin, ang Israel ni Anang Higayuna, anaa sa kadautang panahon tungod sa mga insiktong dulon. Ang kadaot tungod sa mga dulon anaa sa tanang dapit sa ilang kayutaan. Apan si Jewel, mitawag sa ilang mga katigulangan ug mingon kanila. Nagustuhan ba ninyo kanang tanan? Nahitabo ba kining mga butanga kanyadto sa inyong mga ginikanan kun amahan? Nakadungog na ba kamo ug kadaot tungod sa mga dulon? Og natural lamang siguro nga mingon sila. Wala og mauna siguro kini ang pinakagrabe sa tanan. Kung ana ipipilang kabatan-unan nga muduol kanato uban sa pag-ingon, kami anay maayong panagkatigom sa atong simbahan. Og mingon dayon kita kanyala. Maayo ka na kung mauman, mga kabatan-unan, apan may mas maayo pa kaming panagkatigom niya itong mga batan-un pausab kami. Si Joel, mingon ka na to, kamong mga katigulangan, nakadungog na ba kamo og ingon ni ining panghitabo ka niya ito? Og ang mga katigulangan, mingon nga wala pa sila makadungog niya na sukad nga masukad. Taliwala niya ng tanan, si Joel mipadayon uban sa pag-ingon, ipambit mo kining tanan ngadto kanila. Isulti sa imong mga anak ang mahatungod niya na og pasultiha usab sila sa ilang mga anak mahatungod niya ng mga butanga. Tungod kay wala nay mahitabong kadaot pag-usab tungod sa mga dulon. Nagapahinumdum ba kaninyo kini sa uban pang gipamulong sa balaang kasulatan? Sa Matyo 24, sa dihang gisgutan sa Ginoong Hesukristo ang mahitungod sa dakong kalisdanan kon kasakitan nga moabot, namulong siya niya na sa susamang butang. Mingon siyang wala pa'y ingon ni anang mga butanga nga nahitabo ka niya to. Og dili na usab ka na mahatabo pag-usab kung nahatabo na ka na. Karon, sa panahon sa dakong kalisdanan, walay bisan usaman ka natong makaingon. Kining hitabo ah, nagpahinumdum ka na ko niya itong bata pa kayo ako, kaya nasulayan ko ang kalisdanan sa panahon. Wala kita pang hitabo nga sama unya sa umalabot nga dakong kalisdanan kung great tribulation higalag gaigsunan. Sa tanang nasulat sa kaysaysayan sa miyagi, anagid ka na ikatumbas nga panghitabo usab. Apan, bisan pa niya ng tanan, giklaro kan nato sa Ginoong Hesukristo ang mahatungod sa dakong kalisdanan. Kanatungod kay, mingon siya kanato sa Matyo 24, versikulo 21, kay unya moabot ang dako nga kagulanan nga wala pa'y ingon sukan sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon og nga dili na gayod mahatabo. Sa higayong maanaan na ang katawhan sa dakong kalisdanan kung kagulanan, wala na'y pangutana nga sama nini na atong madungog, gihuna-huna mo bang ang dakong depression mao ang dakong kalisdanan? O kahay, gihuna-huna mo bang ang dakong kalisdanan tang nasinatian nining panahuna karon mao ang dakong kasakitan? Ang tukmang tubag niya ng tanan, dililisod kun muliso kita sa Ginoong Hesukristo. Kay maingon siyang, wala pa'y ingon sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon o nga dili na gayod mahatabo. Sa miaging kapanahonan, maingon niya ng panghitabo usab kita. Mga kaigsunan, mamahimong mahitabo sa gihapon ang nangagina. Og tungod lagi kay ang tanang mga butang, wala magalambo kun dili nagagadautan pa hinon, nandili usab kita makaingon nga dili mamahimong mahatabo ka ng mga butanga sa umalabot ka panahon. Sa matag madramahong panghitabo, si Joel maingon, tanawaran ninyo, kining klasihang kadaot sa dulon talagsaon ra kayo. Wala pa'y laing panghitabo nga sama nini. Apan, anay lain pang talagsaong panghitabo nga muabot ug kana gitawag tang dakong adlaw sa Dios. Ang dakong adlaw sa Ginoo mao'y mag-abli sa dakong kagulanan human lalinon ang matuod nga sakop sa lawas ni Hesukristo. Ang tanang magtuto kaniya, usa ka makalilisa nga panahon gayud kana gikan nining kalibutan na makuyaw ug malisod ug maabot ang Ginoong Hesukristo aron sa pagtukod sa inging harian. Busa nang hinaut akong ang mga taong naggalimod sa matuod nga gipamulong sa balaang kasulatan, magatuon gayod ug maayo niya ng mga bahinagikan sa iyang mga pulong. Gikinhanglan tang pagatunan gayod ang tibok balaang kasulatan aron masayran ta kun unsa gayoy iyang gipamulong kanato gikanyana. Kining klasihang kadautan nga midangat kanila tungod sa dulon lahi kayong panghitabo gikan sa ilang kadautan nga nahitabo kanila. Ang kadaot nga nahitabo sa kitaan sa Ehipto sa panahon ni Moses usa ka milagrosong kadaot kay usa kana kapag hukom sa Dios kanila. Apan bisan pa man niya ng tanan, kining klasihang kadaot nga midangat kanila, usa ka natural nga panghatabo, sama sa bagyo nga muabot sa atong nasod nga wala tadama. Ana kita'y pipilang mga butang nga angay makita, gikan sa mga dulon, ingon nga kadaghanan kanato, wala kayo makaila ni ana. Ang dulon, mura ka na sila og talisik. Og nasayad kita kung unsay purma sa talisik higala. Apan ang mga talisik nga ato nakitaan karon dili sama sa mga dulon nga kusog kayo mukaon sa mga dahon sa atong mga tinanom. Kaya ang mga dulon, kung makatugpa bisan sa mga dahon sa atong lubi, siguradong maupaw gayad ka na. Kung makita lamang kita sa matuod nga dulon, muataki sila sa atong mga tanom nga dungan. Busa ang resulta niya na mapuog gayad ka na nga sama ka og nasunugan. Ang pulong sa Dios naghisgot gayod sa mga dulon o gang dugang pang kamaturan ng tanan higalag kaigsunan atong pagatunan ra sa sunod nga higayon sugod sa versikulo 4 sa atong pagbadayon tungod kay din na lamang usab ko to mga atong panaguban sa pagtuon din ng libro sa Joel tungod kay walang kita igong oras o panahon. Busa ako ng hinaot nga kana magkatabang o nagapahinomdom kaninyo. Magampo kita. Salamat o Diyos ng Amahan sa iyong mga pulong nga mong nakitag na tunan. Hinaot ka kanang tanan sa makausapa. Makahatag o makapahanumdum ka namo sa tanang kamaturan nga mong matunan gikan ni ng libruha. Panalangini kini o Diyos ng Amahan sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong kayo. Salamat sa iyong mga pulong. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen. Thank you.